რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგზობს მოუწყებლობას ეთერშია საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო ყოველდღიური გადაცემა, რომელსაც ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. ახალ ამბებს დღეს მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, საქართველოსა და ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლისკენ დიდი ნაბიჯი გადაიდგა. უკრაინა აცხადებს, რომ აღმოსავლეთში შეაჩერა საბრძოლო მოქმედებები. დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს შესახებ ანგარიში ქვეყნდება უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების ფონზე. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლამდე დიდი ნაბიჯი გადაიდგა და დამწმუნებული ვართ, ის ახალ სტიმულს მისცემს ეკონომიკის განვითარებას. ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა თბილისში პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან დღევანდელი შეხვედრისას. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შტაინმაიერმა გერმანიაში ქართულ-გერმანული ბიზნეს ფორუმის ჩატარების ინიციატივა გამოთქვა და კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ევროპული კურსისადმი გერმანიის მტკიცე მხარდაჭერა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მისი ქვეყანა აღიარებს რუსეთსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის გაფორმებულ მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებას. თავისუფლი ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება გერმანიის მტკიცე პოზიციას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა რუსეთი მსგავს შეთანხმებას ცხინვალის რეგიონისთვისაც ამზადებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი თბილისიდან გაემგზავრა. დღეს 18 საათზე დანიშნულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ბრიფინგი. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრესს ნიუსი მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ბრიფინგი ქვეყანაში ინვესტიციების საკითხს შეეხება. უკრაინის მთავრობის ძალები და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აცხადებენ, რომ იცავენ დუმილის დღეს, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყნის აღმოსავლეთში ბრძოლის შეჩერებას. უკრაინის არმიის პრესმდივანმა 9 დეკემბერს განაცხადა, რომ მთავრობის ძალებმა შეაჩერეს ყველა საბრძოლო მოქმედება და მზად არიან სიჩუ დუმილის უკაცრავად დღისთვის. პრესმდივანმა დასინა, თუ სეპარატისტები იერიშს განახორციელებენ, საპასუხოდ ცეცხლს გავხსნით. პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომლებიც დონეცკისა და ლუგანსკის პროვინციების ნაწილებს აკონტროლებენ, აცხადებენ, რომ ისინიც დაიცავენ დაწესებულ პირობებს. 9 დეკემბრის ცეცხლის შეწყვეტის გეგმა გამოაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. მისი თქმით, ეს გათვალისწინებულია მინსკში 5 სექტემბერს მიღწეულ საზავო შეთანხმებაში. უკრაინას ყველა მიეწოდება რუსეთიდან გაზი 6-თვიანი შეფერხების შემდეგ. უკრაინის გაზის ტრანსპორტირების ქსელის უკრტრანსგაზის ხელმძღვანელმა მაქსიმ ბელავსკიმ 9 დეკემბერს განაცხადა, რომ რუსეთიდან უკრაინისთვის გაზის მიწოდება აღდგენილია. ბელავსკის თქმით, უკრაინა მიმდინარე თვეში ყოველდღიურად მიიღებს 43.5 მილიონ კუბურ მეტრ გაზს. სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული კომპანია გაზპრომი ადასტურებს უკრაინისთვის გაზის მიწოდების აღდგენას მას შემდეგ, რაც უკრაინისგან წინასწარ მიიღო 378 მილიონი დოლარი დეკემბრისთვის გათვალისწინებული 1 მილიარდი კუბური მეტრი გაზისათვის. რუსეთმა უკრაინას გაზის მიწოდება შეუწყვიტა ივნისში იმ ფონზე, როცა გაიზარდა დაძაბულობა უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის დამხობის და მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსირების შემდეგ. სოფლიოს გარშემო შეერთებული შტატების ობიექტებზე გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები იმ ფონზე, როცა სენატმა უნდა გამოაქვეყნოს ანგარიში, რომელიც ეხება დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ ჩატარებულ საიდუმლო დაკითხვებს. თეთრმა სახლმა 8 დეკემბერს განაცხადა, რომ საელჩოები და სხვა დაწესებულებები ზომებს იღებენ, რადგან გარკვეული ფაქტორები მიანიშნებს გაზრდილ საფრთხეზე. ანგარიში, რომელიც 9 დეკემბერს გამოქვეყნდება, იქნება ინფორმაცია დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ ალ-ყაიდის წევრობაში ეჭვმიტანილთა დაკითხვების შესახებ ევროპასა და აზიაში მდებარე საიდუმლო ადგილებში. 2001 წლის 11 სექტემბერს შეერთებულ შტატებზე განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმის შემდგომ წლებში. გავრცელებული ცნობებით, ანგარიში ნათქვამია, რომ დაკითხვის უხეშ ფორმებს არ მოჰყოლია სასურველი შედეგი. დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს დაკითხვების პროგრამა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ შეაჩერა ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ 2009 წელს და აღიარა, რომ მეთოდები, რომლებსაც იყენებდნენ ტერორიზმში ეჭვმიტანილთა დასაკითხად, წამებას უტოლდებოდა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჩაკ ჰეიგელის განცხადებით, შეერთებულ შტატებს ერაყში მხოლოდ მხარდამჭერის როლის შესრულება შეუძლია, ხოლო ერაყის ძალებმა თავად უნდა იკისრონ პასუხისმგებლობა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლაში და სხვა გამოწვევებთან გამკლავებაში. ჰეიგელი ბოლო ვიზიტს სახორციელებს პენტაგონის ხელმძღვანელის რანგში. ეს განცხადება მან ბაღდადში გააკეთა ერაყში მოულოდნელად ჩასვლის შემდეგ. ჰეიგელის თქმით, შეერთებული შტატები წვრთნის, ეხმარება და რჩევებს აძლევს ერაყის ძალებს, მაგრამ პროგრესის გზა ბაღდადში ინკლუზიური მთავრობის ფორმირებაა. ჰეგელი გადადგა 24 ნოემბერს, თუმცა თანამდებობაზე რჩება მანამ, სანამ ის შემცვლელს დაამტკიცებენ. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ჰეგელის შემცვლელად ეშტონ კარტერი წარადგინა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მე სალომე ასათიანმა წარმოგიდგინეთ. ახლა მიკროფონს გადავცემ ჩემს კოლეგას კობალი გლიკაძეს, ის გაუძღვება დღეს საღამოს თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი ამბების მორიგი გამოშვება სალომე ასათიანთან ერთად თქვენ 18 საათსა და 30 წუთზე გელოდებათ. მანამდე კი გაგაცნობთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა დაასრულა ორდღიანი ვიზიტი საქართველოში. შევაჯამებთ მის მიერ თბილისში ჩატანილ მთავარ მესიჯებს.
ასოცირების შეთანხმება არ არის ერთადერთი დოკუმენტი საქართველოსა და ევროკავშირ შორის. ჩვენ პარალელურად ვმუშაობთ ვიზების ლიბერალიზაციაზე და დასახული მიზნისკენ, უვიზო მიმოსვლისკენ, კარგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯიც გადავდგით. ეს ასახულია 2014 წლის ოქტომბერში მომზადებულ ანგარიში, რომელსაც თქვენ ალბათ იცნობთ.
21 წლიანი ლოდინის შემდეგ ბელა ზალდასტანიშვილმა სოხუმიდან საკუთარი ორი შვილისა და ორი ძმის ნეშტები მიიღო. ისინი დღეს დაკრძალეს დიღმის ძმათა სასაფლაოზე.
ველაცვალებად სულებს თუ ხვდები სახელოვანი წადი, თავისი წილად ხო არ შემოუშვეს მტელი, დაიხოცლენ, მაგრამ არ შემოუშვეს. დანარჩენებიც ეგეთები უნდა ვიყოთ.
საქართველოს ხელისუფლება ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტალის შენობიდან, რომელიც სადავო თავშესაფრად იქცა, იქ შესახლებულ ტოლვილებს და სოციალურად დაუცველებს გასახლებას უპირებს, თუმცა სოციალური დახმარების პირობით.
ჩაირიცხება თუ არა, ისიც არ ვიცით, იმიტომ რომ ერთი თვე რო ჩაგვირიცხონ და მერე ისე რო დავრჩეთ, სანამ ჩემს საკუთარს არ მომცემენ, ფარც მანამდე არ ვარ წამსვლელი არც.
შევისტებით გავარკვიოთ ასევე, თუ რას პასუხობს სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ხელისუფლება.
თითოეული საკითხი მოკლეული იქნება ჩვენს მიერ. ფლობს თუ არა საკუთრებას, ისვის არის შეჭრილი რაიდენს. მე არ ლაპარაკობ რა თქმა უნდა სოციალურად დაუცველებზე და რა ჯერ კატეგორიებს გამოსაკლებია, რატო მოხდება.
გაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონულ მაცნეს, საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს და ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. პრაღიდან გადაცემას კობალი გლიკაძე უძღვები. ბერლინი ყოველმხრივ დაეხმარება საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე და ასევე ხელშეუწყობს ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციის პროცესს. ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა არაერთხელ განაცხადა თბილისში ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში. რა იყო გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ ბერლინიდან თბილისში ჩატანილი მთავარი მესიჯები? ამ თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს და შეაჯამებს.
გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად, ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის თბილისში სტუმრობის მთავარ თემებს წარმოადგენდა ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოება, საქართველოსა და გერმანიის ორმხრივი ურთიერთობები და რუსეთთან ურთიერთობა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების წრილში. ეს და სხვა თემები ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა 9 დეკემბერს საქართველოდან გამგზავრების წინ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრისას განიხილა. როგორც პრემიერის ოფიციალური ვებსაიტი იტყობინება, გერმანელმა მინისტრმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ გერმანია არ აღიარებს მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ აფხაზეთსა და რუსეთ შორის გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას, ხოლო ირაკლი ღარიბაშვილმა თავის მხრივ აღნიშნა, რომ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება გერმანიის მტკიცე პოზიციას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ანალოგიური შინაარსის ეგრეთ წოდებული დოკუმენტი ცხინვალის რეგიონთან მიმართებაშიც მზადდება. ამავე წყაროს ცნობით გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამოხატა მზად გადაყოფნა ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკურ ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის და კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ევროპული კურსისადმი გერმანიის მტკიცე მხარდაჭერა. ევროპული ოჯახისკენ მიმავალ საქართველოს გერმანია მტკიცედ რომ დაუჭერს მხარს, ამის შესახებ 8 დეკემბერსაც ითქვა საქართველოს პრეზიდენტთან თუ საგარეო საქმე და მინისტრთან შეხვედრების ფარგლებში. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი დარწმუნებულია, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმება სტიმული იქნება ქვეყნის მოდერნიზაციისა და რეფორმებისთვის. დამართალია, ამას დიდი დრო და ენერგია სჭირდება, მაგრამ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა რაც შეიძლება სწრაფად და რაც შეიძლება მეტი სარგებელი მიიღონ ასოცირების შესახებ შეთანხმების მიხედვით. ამასთან არის კიდევ ერთი პერსპექტივა, რომლის შედეგის ნახვაც უფრო მალეა მოსალოდნელი.
ასოცირების შეთანხმება არ არის ერთადერთი დოკუმენტი საქართველოსა და ევროკავშირ შორის. ჩვენ პარალელურად ვმუშაობთ ვიზების ლიბერალიზაციაზე და დასახული მიზნისკენ, უვიზო მიმოსვლისკენ, კარგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯიც გადავდგით. ეს ასახულია 2014 წლის ოქტომბერში მომზადებულ ანგარიში, რომელსაც თქვენ ალბათ იცნობთ.
ეს განცხადება ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა 8 დეკემბერს თავის ქართველ კოლეგასთან თამარ ბერუჩაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. აქვე აღნიშნა ისიც, რომ გერმანიისთვის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი გადახედვას არ ექვემდებარება, შესაბამისად ბერლინი არასოდეს ცნობს რუსეთის მიერ აფხაზეთთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას და რომ რუსეთის ქმედებების გამო ახლა ძალიან რთული პერიოდი უდგას მთლიანად ევროპას, აღმოსავლეთ ევროპას და ცხადია საქართველოსაც. საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი გაუმართლებელს უწოდებს მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ თითქოს ბერლინს ამ საკითხის მიმართ კონსერვატიული მიდგომები აქვს.
გერმანიის მთავრობა მხარს უჭერს გადაწყვეტილებას, რომელიც ნატოს ბუქარესტის სამიტზე იქნა მიღებული და თუკი ნატოს ბოლო სამიტს გავიხსენებთ, ალბათ იცით, რომ საქართველოსათვის არსებითი პაკეტის შეთავაზების წინადადება დისკუსიის დროს სწორედ გერმანიამ წამოაყენა.
დამოუკიდებელ ექსპერტს პოლიტიკის საკითხებში ზაალან ჯაფარიძეს ეჭვი არ ეპარება, რომ გერმანია მხარს უჭერს 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო ერთდღეს გახდება ნატოს წევრი, მაგრამ ექსპერტი იმასაც იხსენებს, რომ საფრანგეთთან ერთად სწორედ გერმანიის ძალისხმევის შედეგად საქართველომ ამავე სამიტზე ვერ მიიღო ნანატრი მეპი გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. ზაალან ჯაფარიძისთვის აშკარაა, რომ გერმანიამ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე გადახედა რუსეთთან ურთიერთობა ერთობების სტრატეგიას, რაც ჯერ ისევ განსაკუთრებული იყო არც თუ შორეულ წარსულში. ამ კონტექსტში განიხილება შტაინმაიერის სტუმრობაც.
საქართველოში ვიზიტი არის ერთ-ერთი ადგილ შემადგენელი ნაწილი სავარაუდოდ იმ ახალი პოლიტიკისა, რომელსაც გერმანია ატარებს რუსეთის მიმართ, რომ შეძლებს დაკავად წინააღმდეგეს რუსეთის ექსპანსიას პოსაბჭოთა სივრცეში და მათ შორის საქართველოს მიმართ.
ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის ვიზიტი თბილისმა შეაფასა როგორც გერმანიის მხრიდან საქართველოს მიმართ გამოხატული პოლიტიკური მხარდაჭერა და სოლიდარობა. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტს წინ უსწრებდა გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის მიერ ერთ-ერთ ინტერვიუში გაკეთებული კომენტარი, რომ რუსეთი პრობლემებს უქმნის მოლდავეთს, საქართველოსა და უკრაინას იმ ფონზე, როდესაც ეს ქვეყნები ევროკავშირთან დაახლოებას ცდილობენ. პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრისას მხარეებმა ასევე ისაუბრეს გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის საქართველოში ვიზიტზე. ეს ვიზიტი, წინასწარი ინფორმაციით, 2015 წლის გაზაფხულზე გაიმართება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სოხუმის ბაბუშერის აეროდრომიდან თბილისში გადაასვენეს 13 ქართველი ჯარისკაცის ცხედრები. თბილისელი ბელას ალდასტანიშვილი 21 წელი ელო და ამბლეს.
ოთხივე დაკარგული მყავდა უფრო უკვე და ეხლა აღმოჩნდა მაგრო ერთი ზურა. ალდასტანიშვილი შემხატავა ბიჭი, რომელიც გადმომისვენეს.
შვილის ნესტს 21-წლიანი ლოდინის შემდეგ გადასცემენ სოხუმელ გიული კიჩბას.
გიული კიჩბამ აი ამ ლაბორატორიული მოძიების შედეგად და ამ დნმ-ის საშუალებით უკვე იპოვა მისი შვილი.
ქართულ-აფხაზური ომის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უსამართლობა. გობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ 4 შაბათს 21 მაისს 19 საათსა და 5 წუთზე სიხშირეზე FM 107.4.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გზელდება ზუსტად იმ თემაზე საუბრით, რომელზეც ცოტა ხნის წინ ჩვენ განცხადებაში იყო ლაპარაკი, ეს არის უგზო უკლოდ დაღუპულთა ნეშტების მოძიება და გადმოსვენება. 9 დეკემბერს დიღმის სმათა სასაფლაოზე დაკრძალეს 1993 წლის 22 სექტემბერს ბაბუშერის აეროპორტში თვითმფრინავის საფეთქების და დაღუპული მებრძოლები, ერთი ოჯახის 4 წევრი, ვასიკო და ნოკრი ციკლაურები და თემურ და ზურაბ ზალდასტანიშვილები. სამხედრო პატივით დაკრძალვამდე სამოქალაქო პანაშვიდი გაიმართა სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც 21 წლის წინ დაღუპული მებრძოლების სონას პატივი მიაგეს საქართველოს პრეზიდენტმა და მთავრობის წევრებმა. დაღუპულთა ნეშტების თბილისში გადასვენება შესაძლებელი გახდა 2014 წლის გაზაფხულზე, როცა მხარეების შეთანხმებით გაიხსნა ბაბუშერის სამარხი. ნეშტები კი იდენტიფიცირების მიზნით გადატანილი იქნა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში, საიდანაც ДНМ-ის პროფილები და დაღუპულთა ოჯახების წევრთა ბიოლოგიური მასალები გაიგზავნა ზაგრების ლაბორატორიაში. მოისმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
დიღმის ძმათა სასაფლაოზე 4 ახალი საფლავი გაჩნდა. 9 დეკემბერს სამხედრო პატივი მიაგეს და მშობლიურ მიწას მიაბარეს საქართველოს უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები, ტყუპი ძმები ვასიკო და ნუკრი ციკლაურები და მათი დისშვილები, ძმები თემურ და ზურაბ ზალდასტანიშვილები, რომლებიც დანარჩენ 88 მებრძოლთან ერთად 1993 წლის 22 სექტემბერს სოხუმის აეროპორტში დაშვებისას ჩამოგდებულ თვითმფრინავში იმყოფებოდნენ.
ერაგი! და! ვენცოდე! ძე! ერაგი! და! ვენცოდე! ძე!
გმირულად დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას პატივი მიაგო პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად დიღმის ძმათა სასაფლაოზე გამართულ დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრო.
მინდა გითხრათ, რომ ისინი ერთი ოჯახის შვილები არიან. ერთმა ოჯახმა გაიღო ასეთი დიდი მსხვერპლი ჩვენი სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის. მე კეც ვიხრი მათი ხსოვნის წინაშე, კეც ვიხრი მათი ოჯახის წინაშე. მე მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო ქალბატონი ბელა ზალდასტანიშვილი, რომელმაც ღირსეულო დაატარა და ატარებს ამ უდიდეს ტკივილს.
9 დეკემბერს ბელა ზალდასტანიშვილთან ერთად სამძიმარს იღებდა მისი ძმა ელდერ ციკლაურიც, რომელიც ომის დასრულებიდან 21 წლის თავზეც მიიჩნევს, რომ მისი ოჯახის მიერ გაღებული მსხვერპლი უაზრო არ ყოფილა.
1 წელი და 4 თვე გავიდა დაახლოებით. ხო გადმოაშენეს. ხო მეცოდინება საფლავი მივალ ავიღებ ჭიქას და სუყელას. ვახსენი, მარტო ჩემები ხო არ არიან, მთელი საქართველო ახალგაზრდობა შეჭირი თავი, ვენაცვალებად სულებს. თუ ხვდები სახელოვანი წადი, თავისი წილად ხო არ შემოუშვეს მტერი, დაიხოცნენ, მაგრამ არ შემოუშვეს. დანარჩენებით ეგეთები უნდა ვიყოთ.
ქართული და აფხაზური მხარეები 21 წლის წინ დაკარგულ მებრძოლებს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის შუამავლობით ერთმანეთთან შეთანხმებით ეძებენ. ამ პროცესის მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო მიმდინარე წლის გაზაფხული, როცა მოხერხდა ბაბუშერის სამარხის გახსნა და 31 ნეშტის თბილისში გადასვენება, რაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრის სოზარ სუბარის თქმით ვერ მოხდებოდა რომარაც წითელი ჯვრის აქტიურობა და მხარეთა კეთილინება.
რომელიც მადლობა გადავხადო საერთაშორისო წითელ ჯვარს, არგენტინელ ექსპერტ ანთროპოლოგებს, რომლებმაც დიდი შრომა გაწიეს ამ ამოცნობაში, ზაგრების უნივერსიტეტის დნმ ლაბორატორიას, სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს, უგზო უკლოდ დაკარგულთა კომისიის ყველა წევრს მათ მიერ გაწეული უზარმაზარი სამუშაოსთვის. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, რომ ამ პროცესის რეალიზება შეუძლებელი იქნებოდა, რომ არა მჭიდრო თანამშრომლობა და ურთიერთგაგება აფხაზურ მხარესთან. ურთიერთგაგება იმას ნიშნავს, რომ როცა ვლაპარაკობთ შუმკვდარი დედის მოლოდინზე, ჩვენ შორის განსხვავებები და წინააღმდეგობები განზე უნდა გადავდოთ და მხოლოდ ჰუმანიტარული მიზნებით ვიხელმძღვანელოთ.
ეს იყო სოზარ სუბარი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრი. შვილმკვდარი დედა ვენერა ოშორიძეც, რომლის 20 წლის შვილი კახა აბულიძე ასევე იმყოფებოდა ბაბუშერის აეროპორტში ჩამოგდებულ თვითფრინავში. ქალბატონი ვენერა იმედოვნებს, რომ სამხარაულისა და ზაგრების ლაბორატორიების დახმარებით მისი შვილის ცხედრის იდენტიფიცირებაც მოხერხდება.
ჩემი შვილი 20 წლის ბიჭი იყო, თვითფრინავით გაფრინდა სოხუმის დასაცავად. გვარდიელი იყო და ეს დამეღობა ეს პატარა სტუდენტად ჩაირიცხა იმ წელს, მაგრამ სტუდბილეთი და მისი მატრიკული სახლში მომიტანეს. 22 წელია ველოდები ამ შვილის ამბავს. 4ჯერ ვიყავი გადმოსვენებაზე იქ, მაგრამ მაინც ვერ ვიპოვე.
უგზოუკლო დაკარგულთა მოძიება გადასვენების პროცესში, რომელიც ჯერ კიდევ ომის დასრულებამდე დაიწყო, აქტიურადაა ჩართული ალიბაბა ჩადუნელი, უგზოუკლო დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების სახელმწიფო კომისიის წევრი, რომლის თქმითაც უგზოუკლო დაკარგულებს ეძებენ როგორც ქართველები, ასევე აფხაზები.
მოძიებულია ყველა თქმის ყველან და გაგრის დაცემის დროს ზღვამ გარიყა შვიდი პიროვნება სამხედრო ფორმით და ადელში არის ერთი უბნის ხწმნებული რა აი ამ პიროვნებამ დაასაფლავა და მე როცა ჩავედი სოჩაში დეკემბერში ან დეკემბერს გამაგზავნა ბატონ ავთოიოსელიან აი ამ საქმეზე ის პიროვნება ვიპოვე და იმათის ნუ გამიყვანა და ზღვამ გამორიყავ ეს ბიჭები და დამარხული აფხაზებსაც აქვთ ესე როგორ არა აქვთ ისინიც ეძებენ და ჩვენია სადღაც 800-მდე ეს მეუმარი თორე 2000 შოვდება მშვიდობიანთან ერთად.
ეს იყო ალიბაბა ჩადუნელი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში არსებული უგზოუკლო დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების სახელმწიფო კომისიის წევრი. სამინისტროში კი იმედოვნებენ, რომ წითელი ჯვრის დახმარებითა და სოხუმთან თანამშრომლობით მოძიებისა და გადმოსვენების პროცესი გაგრძელდება. მინისტრ სოზარ სუბარის თქმით, სავარაუდოდ 2015 წლის იანვარში კიდევ 12 ნეშტს გადმოასვენებენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება სოციალურ თემაზე საუბრით. ისანში ყოფილ სამხედრო ჰოსპიტალში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახები შენობის დატოვებაზე უარს აცხადებენ. შენობაში, რომელიც ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ბალანსზე იმყოფება, უახლოეს დღეებში რეაბილიტაციის სამუშაოების დაწყება იგეგმება. რეაბილიტირებული ფართების სამინისტროს განცხადებით იმ მდევნილებს გადაეცემათ, რომლებიც ამჟამად სოციალურად დაუცველ ოჯახებთან ერთად ჰოსპიტლის შენობაში ცხოვრობენ. ნიო თარხიშვილი ცდილობდა სიტუაციაში გარკვევას, თუ რა ბედი ელით სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომლებიც, როგორც ემოთ ითქვა, დევნილთა ნაწილთან ერთად ცხოვრობენ სამხედრო ჰოსპიტალში, სადაც იწყება ამ შენობის რეკონსტრუქცია.
ელა ხალაძეს ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტლის შენობისგან მივყავარ. ის ოთახი უნდა მოჩვენოს, სადაც 5 მცირეწლოვან შულთან ერთად წელიწადზე მეტია ცხოვრობს. გვერდით ყველაზე უმცროსი 3 წლის ბიჭი მოსდევს. ელა მეუბნება, რომ სახლი არასდროს ჰქონია. სკოლის დამთავრებისთანავე გათხოვდა, თუმცა საკუთარი ბინა არც მის ქმარს ჰქონდა. ყოფილი ჰოსპიტლის გრძელ, ბნელ და გაყენულ დერეფნებში სარეცხი კონძიალობს. ოთახებიდან ბავშვების ტირილის ყრუხმა და კვამლი გამოდის. იქაურები შეშით თბებიან. ელას ოთახში ცემენტის იატაკიდან თითქმის 9 მეტრის სიმაღლეზე კედელია გამონგრეული. კედელზე ფარდაკიდია. ეს სავენტილაციო ფართია. ელას სწორედ იქ აქვს მოწყობილი საპირფარეშო. მაგიდაზე ერთი შეკურა მაკარონი და 2 კილო მაწონიდებს. ელას ერთადერთ შემოსავალს სოციალური და მრავალშვილიანი ოჯახისათვის განკუთვნილი დახმარება წარმოადგენს. ამბობს, რომ ქმარმა მიატოვა.
არ ვიცი, უბრალოდ მართლა გამიმართლა, რომ ჩემი შულებიც ცოტა სჭამე და არც მე რაღაც თორემ, აი მაწონი, მაკარონი, ზეთი, შაქარი, ესეთი რამე რომ მაინც ეს მაინც რო გქონდეს. ჩვენთვის ხორცი, აი არ ვიცი, ბავშვებს ახლა რომ მოუტან ხორცი ვარ შეჭამონ, იმიტომ რომ არ აქვს ხორციან საჭმელი ნაჭამი.
ელას მეზობლად ცხოვრობს მედიკო, 13 წლის შულთან ერთად. მის გოგოს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. ელას ოთახისგან განსხვავებით, მედიკოს და მისი შვილის 7 კვადრატიან ოთახს ფანჯარა არ აქვს. მისი შვილი მეზობელთან ფანჯრიან ოთახშია შეკეთებული.
ეპილეფსია აწუხებს, ხერხემალის გამრუდება, თვალები საერთოდ არ იხედება. სამი წელი აქრო.
რატო აღმოჩნდა?
რატო აღმოჩნდა? სამკურნალოა და სამკურნალოს გამო აღმოჩნდა. ახლადაც კიდე 115 ლარის წამლები დამჭირდა.
გაყიდეთ ბინა თუ რა?
არა.
არ ქონდათ?
არ ქონდათ. 15 წელი ქირაში ვიცხოვრეთ. არ არის ჩვენი პატრონი, არ არის მეუღლე გადამერცხალა. ჩვენ ასე წავდა.
ყოფილ სამხედრო ჰოსპიტალის შენობაში მცხოვრებ ადამიანებს უკანონოდ შეჭრილ ოჯახებს უწოდებენ. იქ ამჟამად 113 ასეთი ოჯახი ცხოვრობს. მათი ისტორიები ძალიან გავს ერთმანეთს. მათთან ერთად ჰოსპიტალის შენობაში ცხოვრობს 66 დევნილი ოჯახი. ისანში მდებარე ყოფილი ჰოსპიტალის შენობა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტროს ბალანსზე ირიცხება. სამინისტრო უახლოეს დღეებში გეგმავს შენობის რეაბილიტაციის დაწყებას. სწორედ ამიტომ უკვე რამდენიმე დღეა შენობიდან დევნილი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების გამოყვანა მიმდინარეობს. დევნილთა ნაწილი დათანხმდა შენობის დატოვებას და სამინისტროს მიერ შეთავაზებულ 300 ლარიან ბინის კირას იმდრომდე, სანამ მათ სახელმწიფო რეაბილიტირებულ ფართებს კუთვნილებაში გადასცემს. მათ შორისაა აფხაზეთიდან დევნილი ცინარაც. სწორედ მის ბარკს ალაგებენ ჰოსპიტალთან მდგარ სატვირთო მანქანაში.
პატარა ბავშვი, ერთი თვის ბავშვი გავდივარ. იმ პირობით მივდივარ, რომ ბაზიანში უნდა შემასახლნა, ნუ თუ კი არ შემასახლეს, მე სხვა ალტერნატიულ ზონას უნდა მივმართოთ.
ჰოსპიტალის შენობის დატოვებას არაპირებს გალიდან დევნილი ნანა კუჭავა. ნანა ამბობს, რომ იმ დევნილთა ნაწილს, რომლებსაც 8 დეკემბერს ბინების დასაქირავებლად 300 ლარი ჩაერიცხათ, ბანკიდან აღებული ვალების გამო თანხა ჩამოაჭრათ და მათი ნაწილი უკან ჰოსპიტალის შენობაში მიბრუნდა.
მანამდე სატიყავ. მანამდე ფოცხოში ჩაგვასახლეს. ფოცხოდან წამოსულები ვარ აქეთ. ბავშვი ცუდად გამიხდა და შევსახლდით აქა. იმის მერე ვართ აქა და ეხლაც ქირით რო გთავაზობენ. ქირით ბევრს ჩაერიცხა, ბევრს ჩამოეჭრა ბანკიდან და დღესეც აგზის ზისკალი. ჩაერიცხება თუ არა, ისიც არ ვიცით, იმიტომ რომ ერთი თვე რო ჩაგვირიცხონ და მე ისე რო დავრჩეთ, სანამ ჩემ საკუთარს არ მომცემენ, ფარც მანამდე არ ვარ წამსვლელი არც.
შენობის დატოვებასა და ისნის რაიონის გამგეობის მიერ შეთავაზებულ თვეში 300 ლარიან კირას არ თანხმდებიან სოციალურად დაუცველი ოჯახებიც. მათ შორისაა თამარ ოშაყმაშვილიც.
იმიტომ არა ვარ თქირით გამშველები, რომ მე არავის არ ვენდობი. დღეს და ხვალ ყოველდღე ministrები იცვლება, ყოველდღე რაღაც რეორგანიზაცია ხდება მთავრობაში. არ ვიცი მე. გამგებელი ვახტანგ ქიზიყურაშვილი იყო ჩვენთან, მაგრამ ჩვენ არანაირ დათმობაზე არ მივდივართ. აქ მოხდება რაღაც ისეთი, რაც არ გაგვიკეთებია არასოდეს ხალხს.
ისნის რაიონის გამგებელი ვახტანგ ქიზიყურაშვილი რადიო თავისუფლებასთან იმ პირობებზე საუბრობს, რომელსაც გამგეობა ჰოსპიტალის შენობაში, ეგრეთ წოდებულ შეჭრილ ოჯახებს თავაზობს. ამ ეტაპზე მისი თქმით აღწერის შედეგად გაირკვა, რომ შენობაში მცხოვრები 113 ოჯახიდან სოციალურად დაუცველი ოჯახის სტატუსი მხოლოდ 61 ოჯახს აქვს. მისივე თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად 15 ოჯახს თბილისის სხვადასხვა რაიონში საკუთრება აღმოაჩნდა.
პირველად რო აღწერეთ, ჩვენ 82 ოჯახი გამოვიდა. მეორე დღეს დაემა და 14 ოჯახი. მესამე დღეს 20 ოჯახი. დიდ მადგენს მეუბნებით, რომ გარეთ არავის არ დავტოვებ. და საქმეკრო განათიას ვაძლევთ, რომ არც ერთ შემთხვევაში, არც ხვალ, არც ზედ და არც მაზე ისინი არ დარჩებიან და თუმცა გაერთსაც ავაზრეთ, რომ თითოეული საკითხი მოკლეული იქნება ჩვენს მიერ. ფლობს თუ არა საკუთრებას, ისვის არის შეჭრილი რა ინტერესს. მე არ ლაპარაკობ რა თქმა უნდა სოციალურ დაუცველებს და რა ჩვენ კატეგორიებს გამოსაკვლევია, რატო მოხდება.
ისნის გამგებლის თქმით, 8 დეკემბერს პრემიერ-მინისტრისა და თბილისის მერიის წარმომადგენლების მონაწილეობით შედგა სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა, სადაც განიხილეს ეგრეთ წოდებული სოციალური საცხოვრისების მშენებლობის საკითხი. მისი თქმით, სავარაუდოდ გაზაფხულიდან საქართველოს ხელისუფლება იწყებს საცხოვრისების შენება, სადაც სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახები განთავსდებიან.
მათ სოციალური საცხოვრისები გადაეცემათ, არა საკუთრებაში გასაკიდათ გასაკირავებლად, არამედ მათი პირობების გასაუმჯობესებლად. არსებული შენობა ნაგებობების მოხდება ინვენტარიზაცია, რამდენად შეესაბამება ამ საცხოვრისებს, მოხდება მათი შეკეთება და შეიძლება ძალიან დიდი ფართები არ იყოს, მაგრამ იყოს ცივილური ნორმალური პირობები ადამიანებისთვის.
რაც შეეხება სამხედრო ჰოსპიტალის შენობას, როგორც რადიო თავისუფლებას, განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტროს დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსმა მურად აბლუთიამ უთხრა, შენობაში იგეგმება 160 ბინის გაკეთება, რომელიც დევნილ ოჯახებს კუთვნილებაში გადაეცემათ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you.
18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. გზელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გზელდება ახალი ამბების გამოშვებით, რის შემდეგაც შემოგთავაზობთ უკვე რეგიონულ მაცნეს და საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. მანამდე კი სალომე ასათიანს გადავცემ სიტყვას, რომელიც დაბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბებით.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ცოტა ხნის წინ საგანგებო ბრიფინგი გამართა მთავრობის ადმინისტრაციაში. მან ისაუბრა ლარის გაუფასურების საგარეო და საშინაო ფაქტორებზე. მისი თქმით, საშინაო ფაქტორი იყო ის, რომ ოპონენტების მხრიდან მიზანმიმართული პანიკა ითესებოდა. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უვიზო მიმოსვლამდე დიდი ნაბიჯი გადაიდგა და დარწმუნებული ვართ, ის ახალ სტიმულს მისცემს ეკონომიკის განვითარებას. ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა დღეს თბილისში. უკრაინის მთავრობის ძალები და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აცხადებენ, რომ იცავენ დუმილის დღეს, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყნის აღმოსავლეთში ბრძოლის შეჩერებას. უკრაინას კვლავ მიეწოდება რუსეთიდან გაზი ექვსვიანი შეფერხების შემდეგ. უკრაინის გაზის ტრანსპორტირების ქსელის უკრტრანსგაზის ხელმძღვანელმა მაქსიმ ბელევსკიმ განაცხადა ამის თაობაზე დღეს. მისი თქმით, უკრაინა მიმდინარე თვეში რუსეთისგან ყოველდღიურად მიიღებს 53.5 მილიონ კუბურ მეტრ გაზს. მსოფლიოს გარშემო შეერთებული შტატების ობიექტებზე გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები იმ ფონზე, როცა სენატმა უნდა გამოაქვეყნოს ანგარიში, რომელიც ეხება დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ ჩატარებულ საიდუმლო დაკითხვებს. ანგარიში, რომელიც 9 დეკემბერს გამოქვეყნდება, იქნება ინფორმაცია დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ ალ-ყაიდის წევრობაში ეჭვმიტანილთა დაკითხვების შესახებ ევროპასა და აზიაში მდებარე საიდუმლო ადგილებში 2001 წლის 11 სექტემბერს შეერთებულ შტატებზე განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმის შემდგომ წლებში. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი შაკ ჰეიგელის განცხადებით, შეერთებულ შტატებს ერაყში მხოლოდ მხარდამჭერის როლის შესრულება შეუძლია, ხოლო ერაყის ძალებმა თავად უნდა იკისრონ პასუხისმგებლობა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლაში და სხვა გამოწვევებთან გამკლავებაში.
სოლომე ასათიანმა გაგასმოთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების გაცემა კი გრძელდება ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით. ამ დღეებში საქართველოს რეგიონებში წყლით მოწამლის რამდენიმე შემთხვევა გამოვლინდა და რეგიონული მაცნის დღევანდელი თემაც სწორედ ეს გახლავთ, თუ როგორია რეგიონების წყალმომარაგება და როგორ ხორციელდება წყლის ხარისხის კონტროლი. აი ამ თემაზე სიუჟეტები მოისმინეთ ახლა ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან, ქუთაისიდან და ახალციხიდან. პროგრამას რეგიონულ მაცნეს კი, როგორც ყოველთვის, ამჯერადაც ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
კახეთის რეგიონში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში სასმელი წყლის ნაწლავური ჩხირები დაბინძურების შემთხვევები გამოვლინდა. ამ შემთხვევათა ნაწილსა და წყლის დაბინძურების თავიდან აცილების ღონისძიებების შესახებ ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. აქვე დავსცენთ, რომ სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ წყლის სინჯები კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში აიღო. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბნის საბავშვო ბაღში მომდინარე წყალი ნაწლავურ ჩხირებს შეიცავს. ამიტომ ბაღის ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა, რომ წყალი მხოლოდ ტექნიკური მოხმარებისთვის გამოიყენონ. ზარეულის ცისანა იაშვილის განცხადებით, საჭმელის მოსამზადებლად გადადუღებულ წყალს მოიხმარენ. დასალევი წყალი კი ბავშვებს სახლიდან მიაქვთ.
ამ წყალს ხმარობთ მხოლოდ ჭურჭლის დასარეცხად, ისე სახმარად, სადილში, ჩაიში, თუ რამე ესეთი უნდა გავამზადოთ, ხმარობთ გადადუღებულ წყალს, რა თქმა უნდა.
კვლევის მიხედვით სასმელი წყალი დაბინძურებულია გურჯაანის კიდევ ერთ სოფელში. ახაშნელებმა უკვე გაიგეს, რომ მათ სოფელში წყალი არ არის სუფთა, ამიტომ მას სასმელად აღარ იყენებენ.
ეხლა გავიგე მეც, რომ არის დაბინძურებული და არ მიმაქვს ხოლმე. დასალევად მიმაქვს აქედან, სახმარად მიმაქვს ხოლმე ხანდახან ეგ წყალი.
ნამდვილად არაფერი არ ვიცი და არც არავის გაუთქვია, რომ წყალი გასინჯულია და შეგიძლიათ მიირთვათ ან არ მიირთვათ.
გურჯაანში წყალმომარაგების სერვის ცენტრში ირწმუნებიან, რომ მათ პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა უკვე დაიწყეს.
ძალიან მალე ამ პრობლემებს ამოხვრათ, იმიტომ რომ ჩვენ დასუფთავებული გვაქვს ბასეინები დაქლორული, მაგრამ ეთქობა საკმარისად არ აღმოჩნდა.
ნაწლავური ინფექციები და გადაცადენი გზების დაზიანება, ეს იმ დაავადებათა არასრული ჩამონათვალია, რომელიც შესაძლოა ლაგოდეხში სასმელი წყლის მიღებამ გამოიწვიოს. დასკვნა ამ შემთხვევაში სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტირების დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა. სააგენტოს მონაცემებით დაბინძურება გამოვლინდა ლაგოდეხის პირველ სკოლაში, მსხალგორის ბაღში, კაბალის პირველ საჯარო სკოლაში, გიორგეთის ბაღში, სოფელ შრომაში, რაჭისუბანში, კავშირში, ჭიაურსა და ჰერეთის კარში. თუმცა საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი მანანა ჩიკვაიძე ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ მათთვის წყლის დაბინძურების თაობაზე არავის უცნობებია.
საერთოდ არ არის ინფორმაცია არანაირ დაბინძურებაზე, ამიტომ ეს კითხვა საერთოდ არ მესმის, როგორ იქნება. დოკუმენტაცია უნდა ინახოს და იმის საფუძველზე შეიძლება შემდეგ პასუხის დასცემა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კახა ჯამბურია ამბობს, რომ რამდენიმე სკოლაში და ბაღში პრობლემა უკვე მოგვარებულია, ხოლო ნაწილ დაწესებულებებში მუშაობა მიმდინარეობს.
ჩვენ წერილი გავაგზავნეთ გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიაში და რეკომენდაციის სახით მიმართეთ, რომ მათ შეძლების დაგვარად გამოასწორონ აღნიშნული პრობლემა.
სპეციალისტების თქმით, დაბინძურებული სასმელი წყლის მიღებამ შესაძლოა მოწამვლა გამოიწვიოს, რომელიც ხასიათდებოდეს სხვადასხვა სიმპტომებით, მათ შორის გულისრევით, მუცლის ტკივილით, ტემპერატურის აწევით, სისუსტით ან უმადობით, ასევე შესაძლებელია განვითარდეს სეფსისიც. ამ შემთხვევაში სპეციალისტები რეგიონის მოსახლეობას მიმართავენ, რომ მსგავსი ჩივილების შემთხვევაში პოლიკლინიკებს მიმართონ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ახლა კი ჩვენ ზუგდიდელ კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიას მოუსმინოთ. იგი დაინტერესდა, შესაძლებელია თუ არა ზუგდიდში ჭის წყლის ხარისხის დადგენა და აღელვებთ თუ არა ეს საკითხი მომხმარებლებს. სიუჟეტს მოუსმინოთ. ზუგდიდელების დიდი ნაწილი სასმელად საკუთარ ეზოებში გათხრილი ჭის წყალს იყენებს. მიუხედავად იმისა, რომ წყალი ხშირ შემთხვევაში ლაბორატორიულად შემოწმებული არ აქვთ, მის ხარისხში ეჭვი არ ეპარებათ. რადიო თავისუფლების მიერ ზუგდიდის ქუჩებში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად ირკვევა, რომ რესპონდენტთა უმრავლესობას არ აქვს ინფორმაცია, არის თუ არა ზუგდიდში კვლევითი ლაბორატორია, სადაც წყლის შემოწმება შეძლებენ.
დონე სატმაოდ სუფთა.
შემოწმებინეთ თუ?
არა, შეულებრივა დაკვირვების იმას ჩვენ. ესე გიმოწმე და ისე ძალიან ხშირად მეფიქრია, რომ ეწყალი უარგისია პატარა უკრავ სახში და არ იქნება ცუდი ჩვენთანაც ლაბორატორია რო გაიხსნას და სრული შემთხვევაში წამოვიღებდი წყალს.
ჩვენ რო გვაქვს სახში სუფთაა.
საიდან გაგდანო ეს დასკვნა?
რა ვიცი, ასე დასაბამიდან ასე დიდი ხნისაა ჭაგვა გათხრილი და სუფთაა მე მგონი.
ზუგდიდელებს ჭის გაწმენდის საკუთარი მეთოდი აქვთ. როგორც ქალაქში მცხოვრები ნანი სახოკე აცხადებს, თუ წყალს სპეციფიკური გემო და ნალექი გაუჩნდა, მას სრულად ამოტუმბავენ. დაცლელ ჭაში კი მარილს ან თეთრ შაბიამას შაყრიან. ნანი სახოკე ამბობს, რომ ეს მეთოდი კარგად აპრობირებული და ეფექტურია.
წელიწადს გეაბრეცხავ, იმატორით ვამოქაჩავ და მარილსაც ვყრი და მისი თეთრი სამ კიდე შამბი იმასაც ვაგდებ. მერე ისა სუფთა წყალი.
რესპონდენტების საპასუხოდ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის რეგიონულ ფილიალში აცხადებენ, რომ წყლის ხარისხის დადგენა ზუგდიდში მათ ოფისშია შესაძლებელი. როგორც ლაბორატორიის მთავარმა სპეციალისტმა ნინო აბულაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, ზუგდიდში წყლის ბაქტერიოლოგიური, ხოლო ფოთში უფრო მასშტაბური კვლევა ტარდება. მაგალითად, მთავრობის მიერ დადგენილი ნორმების თანახმად ხდება ყოველ თვე 20,000 მოსახლეზე გათვლილი სასმელი წყლის ხარისხის გადამოწმება. ნინო აბულაძის თქმით, სხვა შემთხვევაში მოქალაქეებს შეუძლიათ მიმართონ გაერთიანებული წყალმომარაგების ზუგდიდის სერვის ცენტრს.
ბაქტერიოლოგიური ანალიზი უნდა იყოს გასერილებული ჯურჯით აღებული ქიმიური სუსტანაირი. ჩვენი ლაბორანტი მივა, აი ჩვენი ოპერატორი მივა და ჩვენი თანამშრომელი აირებს და ჩვენი თანამშრომელი წარმოიღებს.
ნინო აბულაძე მოსახლეობას არ ურჩევს ჭის თვითნებურად გასუფთავებას, მით უფრო როცა მისი მარილითა და შაბიამნით გასუფთავების გავრცელებული მეთოდი უშედეგოა.
პირდაპირ მარილს თუ ჩაყრით, ეს არაფერი არა. მით უნდა შემუშავდეს, არის ტექნოლოგია. ისა ყველა შეხმარებით საძმეს, სადეზინფექციო ხსნას, უხსნით, როგორ მოიხსნენ, ჩვენ თვითონ ვეხმარებით, ჩვენ თვითონ უწმინდა ზოგ შემთხვევაში. შემდეგ კიდევ ამოწმებთ უკეთეს ანალიზს, რამდენად გასუფთავდა.
ნინო აბულაძის თქმით, სამწუხაროდ ძალიან ხშირია შემთხვევები, როცა წყალი თავად მოსახლეობის დაუდევრობით არის დაბინძურებული. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის თანამშრომლის თქმით, მოქალაქეები ვალდებული ვართ, გავუფრთხილდეთ წყლის ხარისხს და ასევე ვისწავლოთ მისი ზომიერი მოხმარება. Tamar Santaraya, Radio Თავისუფლება, Zugdidi. Laparakops Radio Თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. Განმოგცობთ გადაცემას. Წყლით მომარაგება, მისი ხარისხი და გრაფიკით მიწოდებული სასმელი წყალი ქუთაისის მოსახლეობისთვის წლების მანძილზე მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. Წყლის სისტემის უკანასკნელი 8 წლის მანძილზე განხორციელებული რეკონსტრუქციის შედეგად 24 საათიან რეჟიმში წყალი ქუთაისის მასშტაბით მხოლოდ ავტოქარხნის დასახლებაში მცხოვრებ 14000 აბონენტს მიეწოდება, რაც ქალაქის მთელი მოსახლეობის 20%-ია. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
Რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები, რომლებიც ყაუბნებში ცხოვრობენ, წლის მიღების გრაფიკის ხანგრძლივობით უკმაყოფილონი არიან და ალტერნატიულ გზებს ეძებენ.
დღის განმავლობაში მოგვეწოდება 2 საათი და ხდება ისეც, რომ შეიძლება ყოველ მეორე დღეს მოგვეწოდოს 2 საათი და არა ყოველ დღე. მე პირადად სახლში მაგავსი და შესაბამისად ზამთარშიც ასევე მჭირდება წყალი, რომ მომმარაგო როგორც ზაფხულში.
1 საათი ან 2 საათი დღის განმავლობაში ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება ვქვათ, რომ წყალი საერთოდ არ აქვს. ამდენ პრობლემას მე მირჩევნია ჭაგა ვაკეთო, რომელსაც გადავიხდი მე 300 ლარს, დავაყენებ მოტორს, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში დამიწვევს 1 ლარს და მე არ ვიქნები დამოკიდებული ქალაქის წყლის კომპანიაზე.
წყლის სისტემის მშენებლობისას მოსახლეობისთვის შექმნილ პრობლემებს ესაუბრობს გელათის ქუჩის მცხოვრები ივანე გვენეტაძე.
ხარვეზებია ბევრი. დაიწყენ აუზის მშენებლობა, რეში აჩერენის სამუშაოები. გარკვეულ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული და ალბათ აიგარგა ერიდან სახანძრო მანქანები ტექნიკურ წყალს მისი გავზე. მასაც ხმაროთ, ხოლოდ წარეცხეს ეს. სასმელი წყალი შეთესხარო.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადგილობრივი ოფისის მიერ მიმდინარე წელს განხორციელებული პროექტის იაქტიურედაც ჩაერთე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მიხედვით 2010 წლიდან დღემდე ქალაქის მოსახლეობის წყლით მომარაგება მნიშვნელოვნად არ გაუმჯობესებულა. პროგრამების კოორდინატორის გნოდარ ჯიქიას განცხადებით, ორგანიზაციას ცხელ ხაზზე მოქალაქეები ყოველდღიურად უკავშირდებიან.
ჩვენ ვთქვათ ასობით წარები, რომ მოსახლეობა უკმაყოფილოა და რამდენიმე თვე ვთქვათ სხვადასხვა ქუჩებთან გზები გადათხრილია, ამას ავარიო სიტუაციების გაუარესების ფონიც მოყვარ.
ქუთაისში წყლით მომარაგების სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და ქალაქის მოსახლეობის 24 საათიანი მომარაგების უზრუნველყოფისთვის გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით 2013 წლის სექტემბრიდან მორიგ პროექტს ახორციელებს. წყლის სისტემის რეკონსტრუქციის შესრულებულ და მიმდინარე სამუშაოებზე ზედამხედველობას ახორციელებს კომპანია ეპტისა. როგორც კომპანიის წარმომადგენელი გიორგი ბიჭიაშვილი განმარტავს, მისთვის მოსახლეობის პრობლემები ცნობილია. ამასთან გიორგი ბიჭიაშვილი წყლის სისტემის მიმდინარე რეაბილიტაციის შეფერხებაზეც საუბრობს.
დიდი წინააღმდეგობებისა და გამოდა ეგრეთ წოდებული პრიორიტეტების თავიდან გადაგახილვით მოხდა ჩემი გამოცდილებიდან შემიძლია თქვა, რომ 6 თვიანი ვარდნა, ანუ 6 თვე პრაქტიკულად კომპანია ვერ აწარმოებდა იმ ტემპით სამუშაოებს, რომელიც იყო საჭირო და აუცილებელი. ეს ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგჭირდა იმისათვის, რომ მეტნაკლებად დავწეულიყავით გრაფიკს დეკემბრის ბოლოსთვის, როგორც იყო განსაზღვრული და დაგეგმილი ძირითადი ობიექტების დასრულება ზამთრის პერიოდის დადგომა მდე გაურმაგებული სამუშაო რიტმია.
პირველი ბანერები, რომლებიც მოსახლეობას 24 საათიან წყალმომარაგებას პირდებოდა, ქუთაისში 2007 წელს გაჩნდა, თუმცა საინფორმაციო სტენდები მალევე აიღეს და ახლით ჩაანაცვლეს, რომლებიც უკვე წყლის მიწოდებას დეფიციტის გარეშე უწყებოდნენ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
აკმაყოფილებს თუ არა სავალდებულო სტანდარტებს წყლის ხარისხი ახალციხეში და როდის მოხდება ამორტიზებული სისტემის რეაბილიტაცია? თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი.
სასმელი წყლის დროული და ხარისხიანი მიწოდება ახალციხელებისთვის ისევ პრობლემად რჩება. უკვე მრავალი წელია ადგილობრივი მოსახლეობა სხვადასხვა ხელისუფლების მიერ დანაპირების შესრულებას ელოდება. ამ დროისათვის წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი ქალაქის მხოლოდ რამდენიმე უბანშია დაცული. ახალციხელები ძირითადად სასმელ წყალს დილასა და საღამოს 2-2 საათის განმავლობაში იღებენ. მაცხოვრებელთა ერთი ნაწილი აცხადებს, რომ სასმელად დაბინძურებულ წყალს იღებს და პრობლემის მოგვარებასაც მოითხოვს.
ბავშვისთვის რა თქმა უნდა ვყიდურობ, სასმელად სასურველი არ არის, მაგრამ სხვა რა გზა ხან და ხან სვავთ ხოლმე. ისე კარგი წყალი არ არის, რომ ვთქვათ, რომ კარგი წყალია და გამოსადეგარია, ნამდვილად არ არის. ზოგჯერ ისეთი ჭუჭყიანი მოდის, რომ მართლა არ დაილევა, ამღრეული და რა ვიცი, შიგრა არ არის. ძალიან ბინძური წყალია.
Ну ვიყენებ, სხვა გზა არ გვაქვს უბრალოდ, მაგრამ წყალი როგორც ასე დასალევად გული არ მიგიო, რა ისეთი წყალია, ხისტი წყალია, გაწვენა საჭიროებს. თუ იქნება შესაძლებელი ორგანოები რო დასალე წყალს მეტი ყურადღება მიექცეს, ალბათ უფრო მეტ დაავადებასაც ავიცი. ასრულებს დაბინძურებული წყლის მიღება, იძულებით, ასე შეიძლება ითქვას, უწყობს ხელს დაავადების განვითარებას.
ქალაქის მოსახლეობის ერთ ნაწილს თუ დაბინძურებული სასმელი წყლის მიწოდება აწუხებს, მეორე ნაწილი ამბობს, რომ მიწოდებულ წყალს სპეციფიური გემო და სუნი აქვს, რასაც მათი აზრით ქლორის ზედმეტი რაოდენობა იწვევს.
წყალი კარგი მოდის, მაგრამ ხანდახან ჩემი აზრით ქლორის პროცენტი ბევრია და დასალევისთვის ძნელია.
აქვს სუნის და გემოს. როგორია ნორმები, შეიძლება აჭარბებინ, შეიძლება არა, მე არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ ცოტა სუნი აქვს. მე არ ულჩევ არავის დალიოს ესეთი წყალი ქლორიანი, რადგან მავნებელია.
ცხარაფ, ახალციხეში 9 აპრილის ქუჩაზე წყალი ისეთი მოდის, რა ცოტა დასალევად ცუდია, არის ქლორიანი, დაიმედია ამას ეშველება რამე და გამოსწორდება.
სასმელ წყალზე სინჯებს ყოველდღიურად იღებენ სამცხე-ჯავახეთის გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის რეგიონალურ ლაბორატორიაში. ქლორის დიდი დოზით მიწოდებას კომპანიის მთავარი სპეციალისტი უარყოფს. ირინა ჯვარიძე აცხადებს, რომ ლაბორატორია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებული ნორმებით ხელმძღვანელობს.
თუ ვიმეს რამე პრეტენზია აქვს წყლის ხარისხთან დაკავშირებით, აბსოლუტურად უფასოდ მოგმართოს. აღალთ მისაცხოვრებელი ადგილის მისამართზე აღიღებთ მისი თანდასწრებით მისი შიდა გამონაძლებელი ქსელიდან წყალს და მოახდენ ანალიზს.
სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას წინასაარჩევნო დაპირების მიუხედავად ადგილობრივი ხელისუფლება საკუთარი ძალებით ვერ შეძლებს. ამორტიზებული სისტემის განახლებისთვის თანხა ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ უნდა გამოყოს, აცხადებს ქალაქ ახალციხის მერი გიორგი კობაძე. რამდენად გაითვალისწინებს ცენტრალური ხელისუფლება ახალციხელების პრობლემას სასმელ წყალთან დაკავშირებით, ეს 2015 წელს გახდება ცნობილი.
მაია ივლაშვილის რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტის მით დასრულდა რეგიონული მაცნე, ყოველკვირეული პროგრამა, რომელიც საქართველოს რეგიონებში წყლით მომარაგების პრობლემებს შეეხებოდა. რადიო თავისუფლება ცოტა ხანში, რამდენიმე წამის შემდეგ უკვე ეთერში დაბრუნდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული თემებით. მანამდე კი მუსიკა ჩვენს ეთერში.
In canalino cadde la testa, una festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, ve con quella cerca menar. Ve con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza comorine la razza sia, il minuetto e la follia. In alemanna pare balà, il minuetto pare balà. La follia pare balà, il alemanna pare balà. E mio fratanto dall'altro canto, con questa quella amore c'ha, amore c'ha, amore c'ha. Come la fina d'una vicina deve aumentar. Alla mia lista d'una vicina deve aumentar. Sempre in piazza qualche ragazza devo quella cerca aumentar. Alla mia lista come la fina d'una vicina deve aumentar. Senza tu porre la razza sia il minuetto, il la follia, il la rimana pare valar. Alla mia lista come la fina una vicina deve aumentar. Una vicina deve aumentar.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გააცემა, გრძელდება საერთაშორისო თემებზე მომზადებული სიუჟეტებით. პრაღის სტუდიიდან გაცემას გობალი კლიკაძე უძღვები და პირველი თემა გახლავთ უკრაინაში შექმნილი ვითარება. უკრაინის მთავრობის ძალები და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აცხადებენ, რომ მიცავენ დუმილის დღეს, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყნის აღმოსავლეთში ბრძოლების შეჩერებას. სალომე ასათიანი, უფრო მეც გეტყვის ახლა თუ როგორ მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული დუმილის დღე სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში.
უკრაინიდან გავრცელებული ცნობების თანახმად, მთავრობის ძალებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის შეთანხმებული დუმილის დღე დიდწილად ძალაში რჩება. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, რომელმაც გასულ კვირაში გამოაცხადა, რომ უკრაინის არმია 9 დეკემბერს სროლას შეწყვეტ და დღეს თქვა ზავი მოქმედებსო. პოროშენკოს თანახმად, დღევანდელი დღე გათვალისწინებულია მინსკში 5 სექტემბერს მიღწეულ საზავო შეთანხმებაში. არც ერთი გასროლა არ ყოფილა, არც ერთი სამხედრო არ დაღუპულაო, განაცხადა სინგაპურში ვიზიტით მყოფმა პრეზიდენტმა. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი სტეპან პოლტორაკი 8 დეკემბერს კიევში შემდეგი ცხადებით გამოვიდა.
ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ ამ დუმილისთვის. ის, რასაც რუსეთის ფედერაცია და უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედი ტერორისტული ჯგუფები აცხადებენ, ხვალ ჩვენ მათ კიდევ ერთხელ ჩავხედავთ თვალებში და ვნახავთ, რა სურთ და რამდენად გულწრფელები არიან.
ზავი დაემთხვა უკრაინისთვის რუსეთიდან გაზის მიწოდების აღდგენას 6-თვიანი შეფერხების შემდეგ. რუსეთმა უკრაინას გაზის მიწოდება შეუწყვიტა ივნისში, იმ ფონზე, როცა გაიზარდა დაძაბულობა უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის დამხობის და მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსი.
გადაზიდების შემდეგ. Singapore-ში ბიზნესმენების აკადემიური წრის წარმომადგენლების და დიპლომატების წინაშე გამოსვლისას პოროშენკომ თქვა, უკრაინა მზად არის სისხლის ზღვრა შეაჩეროს, მაგრამ არა თავისუფლების, დემოკრატიის, სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის დათმობის ხარჯზეო. უკრაინის აღმოსავლეთიდან გავრცელებული ცნობებით, ძავი დიდწილად დაცულია. თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ განაცხადა, დონეცკში ვითარება ახლა მშვიდია, დილით ადრე მომხდარი სროლის შემდეგ. უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტს საერთო ჯამში ემსხვერპლა 4300 მეტი ადამიანი. 100,000-ობით პირი იძულებით გადაადგილებულად და ტოლვილად იქცა. პოროშენკო ცდილობს მინსკში სამშვიდობო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი დანიშნოს, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ უკრაინის, რუსეთის სეპარატისტების წარმომადგენლები ეუთოსთან ერთად. უკრაინა მოლაპარაკების გამართვას 9 დეკემბერს ითხოვდა, თუმცა სეპარატისტებმა მისი გადადება ისურვეს. არის ცნობები, რომ მოლაპარაკება 12 დეკემბერს შედგება. Сепаратистები კიევს ბრალდებენ გრძელვადიანი სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის სურვილის რეალურად არქონაში. მას შემდეგ, რაც მან მეამბოხეების კონტროლის ქვეშ მყოფ რაიონებს შეუწყვიტა პენსიების გადახდა და სხვა სახის ძირითადი სოციალური დახმარება. უკრაინა მესნაბიჯი მას შემდეგ გადადგა, რაც სეპარატისტებმა 2 ნოემბერს არჩევნები გამართეს. ამ არჩევნებს კიევი და დასავლეთი უკანონოდ მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ ამით დაირღვა 5 სექტემბერს მიღწეული საზავო შეთანხმება. შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირმა და დასავლეთის სხვა ქვეყნებმა რუსეთს ეკონომიკური სანქციები დაუწესეს. მარტში რიმის ანექსირების და უკრაინის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. მოსკოვი უარყოფს ბრალდებას, რომ უკრაინაში სამხედროებს და იარაღს გზავნის, მიუხედავად კიევის და ნატოს მტკიცებისა, რომ არსებობს რუსეთის პირდაპირი სამხედრო როლის დამადასტურებელი მკაფიო სამხილები. უკრაინის კრიზისი 2013 წლის ნოემბერში დაიწყო, როცა მაშინდელმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა უარი თქვა ევროკავშირთან შეთანხმების გაფორმებაზე და სანაცვლოდ მოსკოვთან კავშირების გაღრმავებას დაუჭირა მხარი. ამ ნაბიჯმა გამოიწვია მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები, რომლებსაც თებერვალში იანუკოვიჩის ჩამოგდება მოხდა.
სალომე, ასათიანი გვიამბობდა უკრაინაში დუმილის დღეზე პოროშენკოს ინიციატივით უკრაინის მთავრობის ძალები და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აცხადებენ, რომ იცავენ დუმილის დღეს, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყნის აღმოსავლეთში ბრძოლების შეჩერებას. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ახალი ევროპა.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ახლა კი ჩვენს გადაცემას განაგზობს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. უცხოელი ინვესტორების მიზიდვის მიზნით ევროკავშირის წევრმა ესტონეთმა ამ ქვეყანაში ყოფნის დიგიტალური უფლებების გაცემა დაიწყო. თუ რას ნიშნავს ეს ამ ახალ სიახლეზე, ყოველკვირეულ რუბრიკ ახალ ევროპაში ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს.
დეკემბრის თვიდან ესტონეთს გარეთ მცხოვრებ პირებს, რომლებსაც ესტონეთში ყოფნის დიგიტალური უფლების მიღება სურთ, შეუძლიათ მოიპოვონ ელექტრონული პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. ეს გადაწყვეტილება ესტონეთის მთავრობამ რამდენიმე თვის წინ მიიღო. ინიციატორი ამ ყველაფრისა შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო. ელექტრონულ საბუთს სახელმწიფოს მიერ დამოწმებული ხელმოწერა ზედაქვს, ასევე ციფრული. ამგვარად, ნებისმიერ პირს, ვისაც ესტონეთის დიგიტალურ სამყაროში ცხოვრების უფლება აქვს, შეუძლიათ ისარგებლონ ყველა იმ ონლაინ მომსახურებით, რომლებიც საკუთრივ ესტონელებისთვის სიახლეს არ წარმოადგენს. პირველივე დღეებში გავრცელდა დასავლეთის მედიით ცნობა, რომ 12,000 ადამიანმა გამოთქვა ინტერესი ესტონეთში ცხოვრების ელექტრონული უფლებისა. მათ არამხოლოდ ფირმების დაარსება შეეძლებათ, ამ ქვეყანაში მათთვის მისაწვდომი იქნება ევროკავშირის შიგნით ონლაინ ბენკინგი. ესტონეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის და სასაზღვრო დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელმა ტაავი კოტკამ უთხრა გერმანულ გამოცემას IT Espresso DIS, რომ 2015 წლისთვის 10 მილიონს მიაღწევს ესტონელთის დიგიტალური საბუთის შესაბამისი უფლების მქონე ადამიანთა რიცხვი. შარშანდელი მონაცემებით ესტონეთში 1,300,000-ზე ოდნავ მეტი ადამიანი ცხოვრობს, ანუ თბილისის მოსახლეობაზე მცირე.
მომსახურების ამ ფორმებით გსურს შევქნათ ინფრასტრუქტურა, რომლით სარგებლობის შესაძლებლობა ექნებათ არამხოლოდ ესტონეთის ფირმებს. გსურს ესტონეთი გავზარდოთ. ქვეყანაში ახლა 80,000 ფირმა გვაქვს. თუ მივახციეთ ჩვენი მიზანია ელექტრონული მოქალაქეების გზით ეს რიცხვი გავაორმაგოთ, რაც მართლაც დიდებული წარმატება იქნებოდა.
Амбов Стави Котка, миси სამინისტროს ინიციატივა იყო ეს და შემდგომ თავრობის მიერ დამტკიცებული ინოვაცია ესტონეთის გარეთ მცხოვრებ პირებს, როგორც გითხარით, ესტონეთის ელექტრონული მოქალაქის სტატუსის მოპოვება შეუძლიათ. შემდეგ მათ საშუალება ეძლევათ მიღებული საბუთით დააფუძნონ ფირმა, გახსნან საბანკო ანგარიში ესტონეთში ჩაუსვლელად. თავიდან ერთხელ ბალტიისპირეთის ამ მცირე, მაგრამ მომხიბლავ ქვეყანაში ჩასვლა მაინც საჭიროა, რათა ფიზიკური პირის რეგისტრირება მოხდეს. მოელიან, რომ 2015 წლისთვის უკვე საკონსულოებსა და საელჩოებში გახდება შესაძლებელი პირადობის დადასტურება და შესაბამისად დიგიტალური ცხოვრების უფლების მოპოვება. არიფიქროთ, რომ ესტონეთის ელექტრონული მოქალაქეობა იგივე უფლებებს მოგანიჭებთ, ისევე დაგიცავთ ესტონეთის კანონი, როგორც ტრადიციულ მოქალაქეებს თვითონ ესტონელებს. კოტკა განგვიმარტავს.
ელექტრონული მოქალაქეობა წარმოადგენს პრივილეგიას და არა უფლებას. ფირმა, რომლის საქმიანობის ფორმა არ შეესაბამება ესტონეთში მიღებულ სტანდარტებს, შეიძლება დაკარგოს ეს პრივილეგია. მას საბანკო ანგარიშს არ გაუყინავენ, მაგრამ ონლაინ რეჟიმში მის მართვას ვეღარ შეძლებს. ამისთვის ის ესტონეთში ფიზიკურად უნდა იმყოფებოდეს.
ცხადია, ესტონეთის მთავრობის ეს სიახლე ამ ქვეყანაში კაპიტალის მიზიდვას ემსახურება და ამას აღიარებს კოტკა, რომელიც ამბობს, რომ პირები, რომლებსაც ევროკავშირში საბანკო ანგარიში სჭირდებათ, სიამოვნებით გააკეთებენ ამას ესტონეთში ელექტრომოქალაქის სტატუსის მიღების გზით. ამას დაერთვის ფაქტი, რომ საგადასახადო სისტემა ესტონეთში მთლიანად ონლაინ რეჟიმში მოქმედებს. ამასთან ესტონეთში მოგების რეინვესტირებით მიღებული თანხა არ იბეგრება. თუმცა, ესტონეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის და სასაზღვრო დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელი არაა დარწმუნებული, რომ ყველა შეიძლება ეს ინფრასტრუქტურა გამოიყენოს. არ უარყოფენ კოტკა და მისი კოლეგები გარკვეულ საფრთხეს, რომელიც ახლავს ამ სიახლეს. მაგალითად, დამნაშავეებმა შექმნილი სისტემა შეიძლება ფულის გასარეცხად გამოიყენონ, ისე რომ მათ პოლიცია ვერ მიწვდება. და ჰაკერებისთვის კი ასე მოქმედი საბანკო სისტემა ასევე უფრო ხშირი შეტევის სამიზნე გახდება. კოტკა თვლის, რომ დამნაშავეები ყოველთვის და ყველგან გამოჩნდებიან.
საკითხავი ისაა, უნდა ვთქვათ თუ არა, ამიტომ ამ მართლაც ინოვაციურ იდეაზე უარი. თუ მისი გზით 100,000 ფირმა დაფუძნდა და 4,000 თაღლითი გამოდგა, ამას გავითვალისწინებთ, მაგრამ მის გამო არ გავჩერდებით.
თუ გსურთ ამ პროგრამაში ისტონიაში ჩართვა, უნდა ჩახვიდეთ ესტონეთის რომელიმე ქალაქში ან დასახლებულ პუნქტში. ან საბაჟო პუნქტში მიხვიდეთ პოლიციის განყოფილებაში, მიიტანოთ ფოტოგრაფია, თან იქონიოთ 50 ევრო და თითის ანაბეჭდების აღების შემდეგ გახდებით ელექტრონული ესტონელი.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა ესტონეთის აი ამ ციფრულ სიახლეზე. 2015 წელს ესტონეთს 15 მილიონი ციფრული მოქალაქე ეყოლება. ეს იყო ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გაცემის ბოლო სიუჟეტი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღებოდით. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების გამოშვება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. You know